Egunon, hainitze?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, hementxe. Negu aia ematen du orain eguraldi honekin amaitzera doala, oraindik auskalo zer egingo digu, baina aprobetxatzen eguzkiztiak behintzat.
Hori da, eta bueno, saio hauetan, ba, senda belarren mundu horretara gehiago gerturatzen gara zure eskutik, eta bueno, ez dugu aipatu beste saioetan, baina askotan ikusi izan zaitugu ba itzalditan edo ba txarla batzuk ematen eta aurreikusten da zerbait 2024erako?
Bai, bueno, beti biltzen naiz, hori da, sendabelarren munduan azkenean hemen zabaltzeko eta lan asko daukagu egiteko eta ikastaroak ematen eta hori ba itzaldiak edo bueno, gauza ezberdinak ateratzen dira eta oraintxe bertan, bueno, Fraisoron ibiltzen naiz ikastaroak ematen urtean zehar gehiago agian udaberri udalde horretan, baina orain adibidez, urrengo astean, urtarrilak 30 eta 31, Fraisoron ikastaro bat ematekoa naiz, arratsaldez izango da, bi egunetakoa, 3-6 izango da, eta horixe, ba, pixka bat gaia, sistema kardiobaskulararen sendatzaile izan, ez da, azkenean sendabelarrek badakigu hori, ambito oso zabalean laguntzen digutela, eta orain honetan sistema kardiobaskularra, operatu dut.
Baila. Eta, bueno, spoiler asko egin gabe, ze jendea animatu barrauke bertara gerturatzea,
bai.
Baina zer da bertan eskainiko duzuna?
Bai, bueno, azkenen sistema kardiobaskularra pixka bat aipatzearen zer den, ez da, gure gorputzeko ataletan, ba, batez ere dira bihotza, odolodiak, hau da, arteria eta zainak, eta, bueno, odolarekin zerikusia duen guztia izango da, bai, sistema honekin lagundu nahi duguna. Hemen badauzkagu patologia batzuk edo eritasun edo gaixotasun kardiobaskularrak izango liratekenak, ez da, bueno, asko daude, ez da, ba, okerrenak izango lirateke bihotzekoak, iktusak, gero arritmiak, bueno, arterietako gaitz asko, arteriosklerosia deiturikoa, eta, bueno, ba, hemen nik uste dut, odol analisiak egiteak eginkizun oso garrantzitsua izaten duela, ba, diagnostiko bat aurretik, ez da, edukia alizateko eta hori landua alizateko. Hemen badago sistema kardiobaskularraren inguruan, gaur egungo epidemi oso handi bat daukagu sindrome metabolikoa deitzen diote. Zagit ezagutzen duzun zuk, edo...
Ba ez duken entzun da.
Bai, bueno, 80. hamarkadan horrela ziren zientifiko eta mediku asko sindrome X izenarekin identifikatzen, ze konturatzen ziren, ba, arrisku faktore batzuk edo patologia batzuk ez da, batera zituzten pertsonek zeuketela ba, sistema kardiobaskularraren gaitza hauek izateko joera handiagoa, ez da, asko handitzen ari zela. Orduan, bueno, esan dezakegu lurralde garatuko arazo edo epidemia bat dela, eritasun kardiobaskular hauek jatzateko arrisku faktore batzuk identifikatu dira, eta bueno, gertatzen dena da azkenan jatorrian undi dator, bueno, guke urten poderioz ez da gizarteak etengabeko bilakara bat izan du, aspaldidanik eiztari edo nomada ohitura genituen, ez da, eta pixkanaka joan gara eskulanak lan mekaniko bihurtzen, aisialdean ere aktibitate fisikoa baztertu eginda,
bai.
Bizitza sedentariagoa daukagu, erosoagoa, dietan ere aldaketa asko izan dira, ba, gantz saturatuak eta azukretan aberatsagoa da, orduan hor ez da, ba, sindrome metabolikoa deitu diote, pixka bat bost aldagai kontutan hartuta, hau da, ba, obesitatea, kolesterola, hipertentsioa, glukosa, hor badaude parametro batzuk, eta horien barnean, nun zaudena den arabera, ba, sindrome metabolikoaren barruan sartzen zaituzte, pixka bat hori prebenitzeko. Bai,
vale.
Orduan, bueno, ba, pixka bat muina hori izango da, hori landuko da, eta hor, azkenean nire ustez, ba, prebentzioa da, ez da, gure egunerokoan egiten duguna, gaixotasun edo gaiz guztiei beti esaten duguna, goazen oinarrira, jatorrira, tapatu beharrean, ez da,
bai.
Eta jarraitu gure bizitza estiloarekin jakinda ez dela ona, ba, bueno, bakoitzak, ze batzoi ondo jungo zaie, beste batzoi ezain beste, azkena, bueno, hor, bakoitzak ez da bere neurria izan behar du.
Bai. Eta nik uste eta azken urteetan hainitze, bai ematen zaiola garrantzi gehiago, ba, zer jaten dugunari ez, nondik armatorren eta gertuko ba, barazkik eta aragik kontsumitzearena, baino nik uste oraindik ere pauso, noski, asko eman behar direla, baino baita ere beste pausotxo bat prebentzioaren aldeko hori ez, ze hasten gara aldatzen arazoa iristen denean.
Hori da, hori da. Eta nahi du gainera soluzio azkar bat.
Bai.
Orduan hor farmakoak sartzen ditugu, baina askotan horrek gero eragiten dizkigu beste gaixotasun batzuk.
Hori da,
bai. Eta gero hasten gara alternatiba beste terapia batzuen bila, eta hor dago sekulako kakanazte egin daia, eta askotan noski baiet farmakoak beharrezko ditugu, ze medikuntza, gaur egungo medikuntzari esker, ezta, ez dut nahi itzu atera gaizki ulertza bada ezpada, hori dena alde dugulako baita ere, baina jakin behar duguna da gure gorputza zaintzen, entzuten eta denbora hartzen horretarako. Kontutan eduki behar dugu, pentsa, eiztari edo nomada ginen garaietan, ez da, eizean, animali bat harrapatzen batzuten, aragi gorri hori jaten, ba, azkenan gure gorputza prestatuta dago gordetzeko, ez da, grasa hori dena. Eta oraindik, esaten dute zientifikoek eta medikuntzan ere, ba, hori gure gorputza eraldatzen joango dela, ez da? Eta egokitzen horretara, baina oraindik guk gehiegi gantz edo grasa gehiegi sartzen badiogu gorputzari, azkenean forzatzen ari gara. Gorputza denbora guztian eta azkenean hor desorekak datoz. Bai. Diabetesa, bi tipoko diabetesa, adibidez baita ere, geroz eta komunagoan edena edo kolesterola. Azkenean hor bihotza ere lanean ezinean jartzen dugu edo gehiegi lan egin behar du, ez da, denak, gibelak, drenajeko organo guztioi edanak ez da pixka bat garbitu ezinean ibiltzen dira. Olida. Eta, bueno, ohitura hoietan, badago sendabelarren munduan, beti esaten dut baita ere, sendabelar edo sendatzaile bezala, elikagaiak ere badauzkagula. Orduan oso ondo esan duzun bezala, jakin behar dugu zer ari garen jaten, ba, gure baratzekoa baldimada zoragarri, edo gure etxeko aragia, edo esnekiak, gertukoak, ez da, nola.
Bai, hori da.
Produktu hori nola sortu den dakigunak, noski hori zoragarria litzateke, hemen gainera gauza asko ditugu oraindik eta baloratu ditzagun dudari gabe. Baina badaukagu baratxuria deituriko gure lilia zea familiako erraboia bat. Bueno, bat zoragarria dena gure odoleko eta bihotzeko arazoentzat, ezta?
Bai.
Zientifikoki asko landua da. Eta, bueno, ba, odol zirkulaziorako edo zein gaitzetarako dagoen erremediorik onena da dudari gabe. Nik ikusi dut kolesterola, hipertentsioa, trigliceiro altuak, glukosa altua duen pertsona bat, hazi, pixka bat, dieta zaintzen, ariketa fisiko egiten, bera bakarrik, hartu eta bizi estilo hori aldatzen, baratxuria, oinarri hartuta baita ere, egunerokoan baratxuria sartuta, eta ikaragarria da, parametroiek nola jetxi zitzaizkion, eta ze onura, ez da? Zientifikoki ere, esan dudan bezala, datuak daude, eta Europatik ere oso aholkatu izaten da, bai. Azkenean, badago horrezaldi bat ez da, zure alimentua izan da dila zure sendagai, eta zure sendagaia zure alimentu, ez da? Hipokratesek esaten zuen, grekoa zen, eta duela milaka urtetatik dakigu, eta orain, naiz eta aztu ere, pixka bat hori sartu behar dugu. Bai.
Hori da. Bueno, baratxurie ardatz hartuta, ikastaro hori jarriko duzu martxan, esan bezala, okerrezetan agurtarriaren 30, 31, esan duzu, 29, 30?
30, 31, hori da, bai.
Eta, bueno, zer kontatuko duzu edo baratxuria, beto duzu zertarako izan daiteke ona, baina pixkat aurreratzerik bai egin ze?
Bai, bueno, pixka bat lehenengo egunean, egingo duguna da, sindrome metaboliko hau, aipatu ez da, ezagutarazi, pixka bat sartu hipertentsioa, kolesterola, gauza hauek zer diren, ez da, sakondu pixka bat, eta gero ia sendabelar asko daude, lagundu kodibutenak, ez da, sindrome honekin, horiek landuko ditugu, eta gero baitaren neri gustatzen zait, teoria zain, zebestela oso pixutxo ere egin daiteke praktika pixka bat egitea. Orduan lehenengo egunean, teoria zati bat izango da, eta gero salda depuratibo edo diuretiko bat egingo dugu baita ere, sendabelarrekin, eta betiko moduan egindakoa. Eta bigarren egunean, izango dira baita ere sendabelar gehiago, bai, azkenean, bakoitzak duen gaixotasun edo gaitz edo azkenean ez da berdina kolesterola izatea edo diabetesa izatea edo pertsona batek izan ditzake baita ere zainak hanketan hasita, ez da, edo hemorroideak, edo barizeak, azkenean gauza bakoitzerako sendabelar ezberdinak daude. Eta bigarren egunean pixka bat gehiago sartuko gara barize eta zain eta arteria mundu horretan, eta bueno, ukendu bat egingo dugu baita ere, ba inflamazio hori eta min horiek eta egonezin horiek pixka bat jaisten laguntzeko. Bai, zirkulazioa hobetzeko.
Mm-hmm. Bai. Izen eman beharra dago, hainitze?
Bai, izen eman behar da, Fraisoroko web orrialdean sartuta, hor ikastaroen atal bat egoten da, eta bertan egongo da. Mm-hmm. Bai, nia jende asko apuntatuta dago, baina, bueno, pentsatzen dut oraindik ez litzatekela arazorik egongo, ba, gehiago sartzeko, eta bai.
Ze ondo.
Bai, horrela xe.
Primeran, initze, horixe, bara txurira gehiago gerturatuko gara, eta konstientego izango gara, ez? Arazoiek nundik datozten, eta aurretik lanean hasi barko ginatekela, ere gerturatuko gara.
Animatu nahi dut jendea, amaitzerako, mm-hmm. Baratxuria zitze egin dudanez, bueno, baratxuria jatea, bai, ez badakit batzuei oso gogorra egiten zaiela bere zaporea, mm-hmm. jatzen dezatela, daudela, kapsulak, oleatuekin eginda, tinturak, estraktoak, bueno, formato askotan dago, bai, komplemento alimentario bezala, mm-hmm. belardendetan edo adituren mati galdetu nahi baldin badiote baita ere, mm-hmm. begiratu dezatela, baina demostratua dago, hilabetean, egunero bi buru gordinik, jaten baditugu, bai. Aberdin zaira azkenean, bi buru hoiek bota barazkiei, bazkaltzerako garaian edo entxaladan, mm-hmm. edo pastari, piparrekin, lekekin, batxurizopa batekin gauean afaltzeko, nice. Mila gauza modutara prestatu daiteke, egunean bi buru jaten baldin baditugu, kolesterola adibidez, hor badaude kolesterol txarra eta kolesterol ona, LDL eta HDL, mm-hmm. Hori orekatzen lagunduko digu, eta hilabetean benetan ikusgarria da ze eragin egingo digun, bai. Oxigeno gehiago ematen digu, aportea ematen digu odol zeluletan, eta horrek azkenan toksina hauedenak eliminatzea egiten dio. Mm-hmm. Azido urikoa edo gota duten nahi ere, mm-hmm. bai, oso ondo etortzen zaie. Kuriosa da, garai batean gota zuten pertsonak, bueno, hemen behintzat erregen gaitza deitzen zitzaion, pentsa, zeleen azkenen arrain urdina edo aragi gorria, edo, bueno, mm-hmm. gantz saturatua gaur egungo prozesatu guzti hauek denak ez da etzeudenean, ongi jaten zutenak erregeak edo ahaldunak izango ziren besteek ziurrenik, lekak, eta barazkiak, eta aragia oilaskoa astean behin agian, edo ez, beti esaten dute baserrietan eta gure etxean behintzat, nola onena saltzeko zen, eta, mm-hmm. Egun nola kontatuetan, izaten zela. Ez, horrelako zer
hori
jateko.
Claro, hori da, begira.
Eta baratxuria beti zuten etxean jateko, beti. Orduan antibakteriana zen, antiinflamatorioa, azkenen depuratzailea, antiseptiko ere bada, esan nahi dut, mm-hmm. Edozein infekzioen aurran ere lagundu egiten digu, orduan arnazaparatuko gaitzak, gaixoaldientzat ere laguntzen digu, defentsak igotzen ere laguntzen du, sistema inmuna hobetzeko, esan nahi, ez dauka amaia erarik,
Bai.
Azkenean,
barkatu egin nintze. Baita entzun izan da, gordinijan zistitisak edo arazoak hasten direnen, gordini jateko baita ere.
Hori da, antibakterianoa denez, uh-huh. bakteria horiek denak, eliminatzen laguntzen digu, bai. Eta benetan egiten baldin bada, froga, ikusten da, egiten dela, ze 2000 sustantzia aktibo baino gehiago ditu, Eta etxean daukagu, egunerokoan daukagu, eta erabili egin behar dugu. Horixe behintzat, erresa da, ezagutzen dugu gainera, eta animatzen dut jendea, froga egitera.
Begira. Initze, mila esker, beste behin gunean egoteagatik, eta entzuleren batek animatu nahi izanez gero, horixe, Fraisoron aurkituko zaitu, urrengo asten.
Hori da.
Mila esker.
Venga, eskerrik asko.
Agur.
Gerarte.